Бүгін 15 сентябрь иртәсендә Чаллыда татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның фатирында, ул җитәкләгән татар иҗтимагый үзәге идарәсендә тәртип саклау оешмалары хезмәткәрләре тентү үткәрде. Милли хәрәкәтнең икенче бер вәкиле Зиннур Әхлиуллин фатирында да шундый ук тентү узды. Тентү үткәрүчеләр бу гамәлләрне аларның Чаллыда апрель ахырында татар телен укытуга каршы оештырылган митингта татар телен яклап чыгыш ясаулары белән бәйләп аңлата. Тулырак мәгълүмат Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиздән.
Рафис Кашапов әйтүенчә, иртәнге сәгат җитләрдә аларның фатир ишеген шакыйлар. Килүчеләр полиция идарәсеннән террорга каршы көрәш бүлеге хезмәткәрләре була. Бунатайлар белән килгән хезмәткәрләрнең бер өлеше фатирда тентү башлый. Берничәсе Рафис әфәндене машинага утыртып, татар иҗтимагый үзәге идарәсенә алып китә. Ул идарәдә булган тентүләрнең шаһиты да була. Хокук оешмаларын мондый тентүләр белән килергә нәрсә мәҗбүр иткән?
Рафис әфәнде, менә шушы булып узган тентүләрне сез ничек фаразлыйсыз, сәбәбен нидә күрәсез?
Чынлап та без менә Чаллы милли хәрәкәттә актив катнашучы кешеләр һәм инде Чаллы татарлары белән берлектә 30 апрель көнне урыс оешмаларының мәктәп татар мәктәпләренә каршы чыкканына без үзебезнең каршылык фикеребезне әйттек. Һәм инде менә бүген күрсәттеләр, иртәнгә дә ФСБдан, МВД прокуратура кешеләреннән күрсәттеләр, шул 30 апрель көнне тентү дип инде. Анда безнекләр плакат тотканнары һәм инде сөйләшүләр булган шунда урыс милләт кешеләре белән шушына файдаланып бүген тентү оештырдылар. Уйлап карасаң, безне бит инде 7-8 кешене шушы акциядә катнашкан өчен штрафлар биргәннәре 7-8 кешегә. Менә ни өчен дураны 4-5 айдасын таган китеп чыгарганнардыр, аңлап бетермим, әмма ләкин мин уйлыйм инде якын арада сайлау кампания тора, без инде менә соңгы арада без бик ныклап эшкә тунганыйк, Чаллыда азатлык яшьләре оешмасын оештырып күтәреп җибәрергә дип. Анасын инде соңгы арада без бик актив кына эшләгән иде, җәмәгать мәчетен эшен кузгатып җибәрергә дип төзү өчен. Менә шулар барса да җыелгандырдым мин.
Менә шушы эшнең азагы ни белән бетәсенә әзрәк чамалыйсызмы?
Монда берни дә әйтеп булмый, чөнки мин әйтәм, хәзер Россиядә фашизм килде. Менә митингта ачыктан ачык чыгыш ясадым. Анда минем сүз шундый булды. Митингне урыслар алып баргачтан Татарстанда ике дәүләт теле ни өчен сезнең митинг урыс телендә генә бара? Бу безнең конституцион хукларыбызны бозу. Митинг ике телдә дә барсын дип, сез менә хәтта митингегез дә безнең телләр буенча закон хукыбызны бозу дип мин әйттем. Шул гына сүз булды. Монда нинди җинаят бардыр, ансын аңламыйм.
Менә инде Зиннур Әхлиуллинның өеннән инде компьютерын алып киткәннәр һәм инде документлар алганнар. Менә сезнең өйдән нәрсәләр алып чыктылар?
Без әйе, бездән дә өйдән бөтен татар чимау үзәгенә кагылышлы барлык документларны, шулай ике компьютерны алып киткәннәр. Ул вакытта минем малай өйдә булган һәм хатыны иде. Мені өзімді алып кеттіре Шал Татар Ишима өзәгінің штабына, шушы ФСБ МВД прокуратура кішілері шулай ок Шал Татар Ишима өзәгінен де бік көп әйбіні түйе алып кеттілер. Олар енді біз мұндан сіздің шушы Татар Ишима өзәгінің материалларына, хатларынан, документларынан жинет үші үзді біз деп әйттілер.
Мені аларына шул тінту ұздырға енді рұқатлары, ордерлары болғандыр, көрсеттілер ме?
Әй, көрсеттілер. 2011 жылының 30 апрельіндегі митингтағы болған хәлләр бойынша әйттілер. Анда язылган иде.
Алда әйтелгәнчә, Рафис Кашаповның өеннән ике компьютерны тентү уздыручылар алып чыгып китә. Хәзер ул эшен дәвам итү өчен башка компьютер юллау белән мәшгуль. Зиннур Әхлиуллин полиция кешеләре килгәндә өйдә булмый. Чакырылмаган кунакларга аның хатыны ишек ачарга теләми. Ишекне ватып керә башлагач, хатын Зиннурга шалтырата. Зиннур әфәнде ишекне төзәтү кирәк булачагын уйлап, полицияны кертүне кирәк дип саный. Шунлыктан тентү аннан башка гына уза. Бу күренешкә Зиннур Әхлиуллин мондый бәя бирде.
Зиннур әфәнде, менә инде үзегездә булган тентүләрне ничек кабул иттегез?
Минем бик каты ачуым кабарды, чөнки бу полицейский дәүләт. Монда бернинди кеше хукукларын саклау я карау дигән нәрсә юк. Бу дәүләттә бөтен нәрсәдә корылган бер генә империя өчен корылган. Алар 458 жыл бою татарны басып келдилер. Энди келбетинде бетирабыз дегенде гана биз көтөрүлдүк. Мен ойлойм энди бу СССР биткеч мынсы да жетише алмас. Башка халыкларны бетирген Кавказ менен Поволжье барбар мустакыл болушак, азат болушак. Ничек кине болмасын, биз миллет болорак культурабызны, тилибизни соклап калырбыз деп ойлойм.
Мен ошо боло болган тинтүүлөрдүн себеби неде деп фаразлыйсыз? Фаразыгыз барбы?
Фаразыбыз бүтүнлөй жок. Чүнки мен анын нерсе экенин да билмейм. Нерсеге алардын айткандары, айттым бит, алардын биринде закондору да, халык ара кандондорду да тонумайлар. Айе, фаразлау биргине. Татар культурасы, татар миллети, татар тили үчүн күрөшкөн үчүн шулай дүйнөлөр тентүүлөр баралар. Муну нерсе деп айтырга? Шул гана.
Мына бетинде тентүүлөрдөн соң нинди да болсо яга кабат чаралар булар кишине шулай тирип зарликтөөлөр башлана. Утуртуу учурактарда бар эле мына сиз өзүңүз ничек ойлойсуз? Мына ушул тентүүлөрдүн акыры азагы эмне менен бүтөр?
Ну, тентүүлөр мына ни хатын шалтыратты. Тентүүлөрдөн соң кыягаз бергендер мен акелерге прокуратурага, следствияга мы. Нерсе менен бүтөсүн? Ансы белгилүү, шакырттырлар, нитерлер, балки түрмөгө да отурттурлар. Мен энди бир нерседен да коркмайм. Мен ғымыр бойы шоша елда болдым, ғымыр бойы бой елдан кетмейм. Жүнні Россия империясында татар боларақ жүнні тұрмыш көрмадым. Жүнні бүтін кемсі түрлеріні көрдім. Аларының тарындарын, қалалы бойларын ауылда ғысқан кішілер бәлке аны ештімегендір. Әмі біз шәйірді ғысқаш, біз мұны бүтін үсінде көрдік. Хәм бүтін нәрсен ішледім шоша нәрсе болмасынға. Мұна енді яңадан татарның ғұрырлығы әзіме көпме көтерілгенде, бұлар яңадан басмақшы тілейлер. Шынки Путин ортында вертикал власти деп, карательный организация бар. Карательный организация властанда олигархлар нелер, алар бүтін сөзі шуларының остында. Шулар милләтләрне битергә уйлыйлар. Ул турыдан-туры әйтте бит, үзенең власка килгәндә, один народ, одно государство, один народ дип.
Мин уйлыйм инде
бар-бар ничек кенә булмаса да, тарих тәгәрмәше тәгәрәшәк аларның файдасына түгел. Менә Советлар Союзында булган халыклар мөстәкыйллек алдылар. Киләчәкләре бар. Без 20 автономия бар-бар мөстәкыйллек алачакбыз. 20 автономияда булган халык бу тарих тәгәрмәшен беренче тартка аны туктатырга бераз була. Әгәр дә безнең ише кешеләр булмаса, ул милләт милләт булып танылмый да. Менә мәсәлән, подвижниклар дип әйтәгәндә, менә күңеллеләр дип әйтәләр төркләр. Удмуртларда, мордвиннарда булмагач, ул милләтне беркемдә танымый. Башкортларда бар, әмма башкортлар хәрәкәте бөтенләй тулайым белән татарларга каршы куелган хәрәкәт. Ясалма рәвештә төзелгән татарларга каршы куелган хәрәкәт. Кызганыч, чуваш белән мари хәрәкәтегенә безгә кушыла. То есть безгә иптәш дип әйтергә була, теләктәш дип әйтергә була. Ә көрәшчелек халык менә элек бөек дәүләтне корган бер генә татар. Менә без аның варислары. Даже соңгы Бергенә кешедә үзен татар димәсә, бергенә татарда калмаса, мин һәр вакытта үлгән шәяхәтле мин татар һәм татар булып калачакмын. Һәм бер кашында урысның хакимиятен танымашакмын.
Татар милли хәрәкәте вакиле Зиннур Әһлиуллин үенәндә компьютер һәм документларны полиция вакилләре алып чыгып китә.
Чаллыда татар милли хәрәкәтенә каршы тентүләр турында хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләде. Сез Азатлык радиосы